kon sagale Amerikat. Sagaleen Amerikaa mul'ataa qabee amma jimaataatti galgala keessa sa'aatii lamaa fi walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas toora saatalaayitii Itiyoosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu bakka jirtanitti nagaan keenya isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa kamisa muddee 16 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 7 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa Bafqaaduu Morodaati. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuusaa beeksise. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdeetii fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Gumii Turkii fi Afrikaa kan guyyaa lamaaf turu magaalaa Istaanbul keessatti qopheessiteetti. Vaayirasiin sanyii koroonaa Omikiroon jedhamu yeroo ammaa ijoo dubbii fayyaa addunyaa ta'ee jira. Kanneen fi qopheewwan biroo ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna nu wajjin hin tura. Pirodiyuusariin tamsaasa keenyaa Nagusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuwwan irraa kan qopheessite Tuujubee Horaati. Garasittin isin dabarsa.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dimokiraatittiin miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dura teessuun koree birkii dhimmootii alaa kan dhimma Afrikaa Keeran Baas kaleessa ibsa kennanii jiran. Sadaasa lama bulchiinsi Baayiden amajjii tokko bara 2022 qabee hirmaannaa Itoophiyaa kan AGOA kararraasu ta'u beeksiseera. Uggurri AGOA kunis uummata Itoophiyaaf investoroota Ameerikaatiin bu'aa dinagdee argame hambisa. Kanaaf tarkaanfiin kun qaama hawaasaa akkaan saaxilamoo ta'an dubartootaaf ijoollee dabalatee daranuu miidhaa irra ga'u hammeessaa jedha ibsichi. Qaamotiin Itoophiyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa kana dhaabanii gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabu akkasumas nagaa buusanii marii itti fufuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gochuuf bulchiinsi Baayiden yeroo akka kennuuf nan gaafadhaa jedha ibsi kun. Yeroon akka tasaa murame amajjii tokko barri 2022 lammiiwwan guddina saffisaa filannoo hin qabaanne irratti dhiibbaa hamaa qabaataa jira ibsi miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsi Keeran Baasiin ba'e kun. Gama biraan Senator Jim Inhofe gama isaaniin bulchiinsi Baayiden uggura mootummaa adeemsa dimokiraasiin filame kan Itoophiyaa irra uggura kaa'e kaasuuf tarkaanfii barbaachisu fudhatee bu'aa AGOA argachuun irra jiru bakkatti akka deebisu Tuwiitarii irratti barreessuun gaafataniiru. Guyyaa kaleessaa Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Geetaa Paasii bara 2021 keessa Ameerikaan uummata Itoophiyaaf kan gumaachite gargaarsa namoomaaf dhiyeessii kanneen biroo doolaara miliyoona 900 miliyoona 40 baasu raawwatanii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsiif michuu gargaarsa dhala namaa akka ta'e sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummoota bakkitti gargaarsa kuusuu fi qaallitti jiru keessatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Geetaa Paasiif sagantaa nyaata addunyaaf Itoophiyaatti itti aanaa daayirektara kata'an Miteek Maaj wal arganii jiran. Dunkaana dahannaa ittiin ijaaruuf gargaaran kan Ameerikaan arjoomte maraa 5,000 ilaalanii jiran. Kunis lammiiwwan Itoophiyaa 12,000 ta'an kan bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffame rakkoo isaan mudateef dahannaa ijaaruuf oola. Jaarmeeyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID, jaarmeeyaan godaantota addunyaa IOM kanneen jireenya isaanii irraa buqqa'an akka gargaaruuf waadaa seene miliyoona 9.5 keessaa ta'uun ibsameera. Gargaarsi dhala namaa lubbuu namaa oolchuuf gargaaran kun kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaariif Tigraay keessaa isaan barbaachisu akka dhaqqabu gochuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar Paasiin dubbataniiru. Kan uummanni Ameerikaa waggaa kana keessa uummata Itoophiyaaf gargaarsa dhala namaaf kennuuf waadaa seene biliyoona 1 keessa dunkaanni kun ishee xiqqoodhaa jedhameera. Bulchiisa Amaaraa, Afaariif Tigraay keessatti bakka qubsumaa ijaaruuf doolaara miliyoona 16 caalaa baasnee ka jedhan ambaasaaddar Paasiin dhiyeenya kana gargaarsa dhala namaa laannu babal'isuun Walloo Kaabaa, Gondar Kibbaa, Waag Hamraa fi godinaalee Gojjaam dhiyaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti ummata miliyoona lamaaf tuqaajaa dhaqqabnee jedhan. Waaltaan yookaan mankuusaan gargaarsaa kan qaallitti jiru kun gargaarsa dhala namaaf loojistikaa kan jaarmiyootni gargaarsaa raabsan keessatti kan qindeeffamu yoo ta'u ummata guutummaa Itoophiyaa keessaa kanneen godinaalee walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan tajaajila. Waan akka nyaataa, dawaalee fi waan bakka dahannaa ittiin ijaaranfaatu keessatti argama. Waaltaa qaallittii kana kan gaggeessu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yoo ta'u jaarmiyoota gargaarsa dhala namaa ka biroos bakka bu'uun kan hojjetu ta'uun ibsameera.
Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsi fi Biriteen waliigaltee siyaasaa Sudaan kan sadaasa bara 2021 ragaan kan Dr. Abdullah Hamdok gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi'an taasise kan isaan jajjabeesse ta'uu ibsuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa beeksisee jira. Akka galmee heera bara 2019 irra taa'ee jirutti kun rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii cehumsa dimokiraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaati. Kanneen waliigaltee sana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuudhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafataman kataasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa'u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa tolfamee jiru dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hatattamaan hojiirra akka oolu ni gaafannaa jedha. Mootummaa siivilii kan ogeessota walabaa ofitti hammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii sadaasaa 21 waliigaltee irra ga'ame irratti ibsa siyaasaa kennameef michummaa siivilii foraanaa kan bara 2019 hundumasaa adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiifnaa jedha. Karoorri filannoo xumura bara 2023 yookaan jalqaba bara 2024 geggeessamuuf dursee qophaa'uun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiisnaa jedha. Ibsi waloon biyyoota armaan olitti tuqamaniin ba'e kun uummata Sudaaniif deeggarsa waloof dhuunfaa hin qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimokiraasiif biyya nagaaf tasgabbaa'aa arguuf qabus ni deeggarra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati Sudaan cehumsaaf murannoo cimaa inni qabu mul'isa. Wookara isaan irraa eeguunis dursi kennamuufii qaba. Saawud Arabiyaa, tokkummaa Emireetota Arabaa, Yuunaayitid Isteetsi fi Biriteen kanneen cehumsa dimokiraatawaa Sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isnaa jechuu isaanii ibsi kenname kun beeksiseera. Mootummaan Israa'el sagantaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan COVAX jedhamuuf talaallii farra vaayirasii koronaa miliyoona tokko kan kennu ta'uu kaleessa labsee jira. Ministiriin dhimma alaa akka jedhetti talaalliin AstraZeneca torbanneen ittaanu keessa kan ergamu yoo ta'u murtiin kunis qaama Israa'el biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuutii jedhan. Israa'el gumaacha kana gochuu danda'u ishee akkasumas weerara kana naannoo addunyaatii dhabamsiisuu keessatti michuu ta'uu isheetti ni gammannaa jedhan ministeerri haajaa alaa Yair Lapid. Labsiin kun akka jedhutti toora biyyootaa beeksisuu baatus talaalliin kun nuusa biyyoota Afrikaa waliin ga'a. Israa'el Keeniyaa, Ugaandaa fi Ruwaandaa dabalatee biyyoota Afrikaa hedduu waliin walitti dhufeenya qabdi. Israa'el waggaa darbe jaarsummaa Yuunaayitid Isteetsiin Sudaan waliin illee hariiroo uummattee jirti. COVAX kaka'umsa sadarkaa addunyaa talaallii vaayirasii koronaa biyyoota hiyyeeyyiin ga'uuf tolfame. Biyyoonni dureeyyii ta'an dhiyeessii talaallii addunyaa irra jireessa of harkaa qabu kunis talaallii kana waliin ga'uu irratti adda addummaa guddaa uume. Israa'el biyyoota uummata isaaniitiif talaallii kennan keessaa ishee jalqabaati. Weerarri Ebolaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Konyaa Kiif Kaabaa keessatti baatii onkoloolessaa bara 2021 yeroo lammataaf ka'ee ture dhaabachuusaa har'a labsamee jira. Aangaa'onni eegumsa fayyaa biyyoolessaa kana kan labsan erga guyyoota 42 walitti aanuuf namni Ebolaan qabame akka hin jiraanne gabaasamee booda. Onkoloolessa 8 weerarri kun ka'uun erga labsamee booda namoonni 11 yoo qabaman 6 immoo du'uun gabaasamee jira. Weerarri kun biyyattii keessatti naannoodhuma wal fakkaatutti erga bara 2008 qabee yeroo 13 ka'uusaati. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuu beeksiseera. Oduma wal fakkaatuun komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaazexeessota hidharra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran haa ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexeessotaatiif falmu CPGA Itopian labsi yero muddama qabatte gazete sota hidurra ofa qusattu jechudan gabatera. Commissionin Policy Federala gamasatin gazete san Associated Press gurmucho rokesi tota shane yedani wamanu ummata addunya tibesi suda fi wano jatefi hidame. Kannen brolle wan dubbi labsi yero atatamati ni orkame egu dadabani fi hidamani jechudan ibsakennera. Dimma kana lalchise gabasni nakor malka koppese ittane diyat.
Sawai mani jila dunya Associated Press gabasan sur sagale sa Ethiopia tergamu magala finfinne ke set policy in kabame hedamu harra tora ode fanno internet isarratti odu tamsa sem bexejra gazetessa sur sagale Associated Press yokan AP Amir Amankiyaru dabalate gazetesto tobiye ke salam isafan hujjata turan Thomas Ngidafi addisu mulena jedamen hedamu isaniti AP kan gabase bulaltun olana AP Julie Pace Amir Arifidan hagadi famu jechun kayadachisan commissioning policy federal Ethiopia gamisan gazet Isamir sochi gurmushur orkesa sane hawased la dunyati bek sud af hojjechu san kanidame safi milto wanisa dambi lafsiro muddamatin be kabaju dabun walqabate kan hidaman jechun bek sejra ittigaftaman media of communication commissionicha obbo jelan abdi gazet istotni kunnen hoji biyesur orkeso jetani jechun dubatu yekka gazet istotni kunnen tin shakkaman jedan akastif sanijiru
Amir Farid Mugalitanya tokko sejra hagambo demani amurra khani masina qabatani demani ega simmo mida kanyi bota jedan bosona kesa Lukaan demani, bakkeshanin ichi argam, lakani, lenji shanin lenji aju, lenji sochi warana kan isaan gud ajirat. Jajjabeen isaani, kana hundak ahwaan isaan kaban, lensha isaan kaban, akkesan isi lenji aju. Kana hundak lakani, video da warabani, achirra debiani, production isa dalagani, ega media international ta'en, ummata dunyati shanin promote wangu, wan shanin bikisu, abdunya bubarati, shanin wan bikisu, warabani, gati sanjitu sadasa kudajati finfinne rafani bani sadasa kudajati baye aga kudasaddeji bakkana dake halkan deme halkan chaaka botona ke sule yara kana wal kunname hojjete ti maraja kana gati sheshi woni tan gati tanis man shanen gamanan gara iya kana dufajira buntanimmo gara kibati dufajira kana ummata adunya kana mudisani ummani adunya kana biye kana ke jiraatu diplomanni diplomati na tadda akabiye kana ga tisani deman balan ummata se kala e joyi akajurutti mundi suda kana adunya ratti be suda demani tarojetan
e associated press isawa singaru yokan odusa ratti gazetesan amir aman kiaro jedamu kun biye kana ke setti qamole won dabdeve jiran hunduma subsise odifanno Srite wan argachuk abufi kanaf motumman oji shuruki summa kan awasa dunyatin gaud af hojjata jed e srimiti kumannan kuni jechun ibsawa sejra maljetu sikarabe
mali hojjatere e number 3 chalen akka yakamata e akka ummata sitajiru akka ummata bubajiru akka ummata jesajiru akka abenya balleta kajiru kunundi sombe sam kuni mali dagetin indalage balansi kamujje jera gafate tinin motumata isere motumma gafatemo akka bit balansi dalage balansi o itu indalai ni sobaku
Komisinin mergota namumma Ethiopia, Torbandar Vekesa, Hojjattota Sabai Malihit Aman, Kubrom Warku, Tamrat Nagara, Maazama Ammadif Iyas Petas Faye Walkabate, Kamulet Imbilal Wujjin, Kanuma Walkabate, Hojjigul Kulleswa Akka Hojjatajuru, Ifsejra. Komisinichi Gama Sabai Malih, Hawa Summa Isatin, Barrefamuk Odin, Kesuma Tamrat Nagara, Guyati Kabame, Muddetoko Jalkabe, Akkasumasimmo, Gazit Issa Kubrom Warku, Sadasa Sagal, Barakumalama Afur, Manamurtira, Mirgiwabi, Ega Mefijra Jachun, Ata Umale, Akka Ifsako Komisyen Chatti, Angga Mati, Bakki Sani Tid Amanijaran, Mati Tini Mamnejada. Misen Sotni Mati Sani, Mirga Gafachul Abanijaru, Bakki Sani Tid Amanis, Bekamud Abu Walkabate, Kanisayar Desu Tawuda, Kan Komisyen Chivse. Komisyen Chi, Ibsay Satin, Lepsi Yeromud Damajaratus, Hala Ittid Amtonijaran, Bekamufi, Mati, Gursa Sera Sani Tim, Mirga Dawa Tamui Sani, Chabuink Abujachun Yada Chi Sejra. Imma Kan Ratti, Ittigaftama Media of Communication, Komisyeni Policy Federala, Obbo Jelan Abdi, Mirgotni, Lepsi Yeromud Damatin, Urkaman,
Gazetanyoni kuni yamu suhanno jala olchaman amma yero kana biyettin state of emergency jala jirti yero atatama bahe kana kichatti mirgoni to koko to ko suspend taan fije duran amma saade tuman mana nama akal mankate o ibatta mana murtira ayamar gatu male cherri amma fungaru nama to koyo shakite jiraste yakka dalage yakka rawote ye eyo shakki policy to ko lake mana isa sakatau ame sharra sakatau danda policy era latti bahe kana kana alatim bahe jetu asa uti policy nero undeyu mirga nama egeti kada hunde wanu da yura wata jiru kanaf kanarati mirgoni chaspin kan jiratu jani namni hubachu ture jire lero kan ke satti
odum wulqabatin jarmayan mirga gaiz istuta ti falmum beka musifi je jadame wamum etiopian lafsero muddamatin qabatte misenso ta presi hidurra of kusachu qabdi jechun ibsaba sejira erga lafsero muddama lafsame bati sada sadar bejel qabe biyetti ke satti gaiz istuti kud afur hidamani ru jira ipsich obbo jeilan ipsa CPJ himanna sobati jiru
policin gazetessa tokko lafumarra kae usoyni badi wayin dalagin gazetessa tokko yu hedu yu dandahu ingodus kan disciplinein polici ke jiru professionein polici kanana yemu mali ni woni ni balle mal tuje yo yakani dalage jiraati polici gazetanya di city ilmo ufitu di biyetti sera qabbu kana sera idi kabaju nura ega yo sera idi sera kan sera bi rakar polisi nama toko ini polisi lafa kae nama gazetanya te toko ol kae gazetanya Ethiopia ke gazetanya baaje tuje kan kuma tamal la kamun tuje ka sera ega tani dalaga man to ke mani din woru mo badi qabu ti dame ti gazetanya ti dame jeda nyarra ti dame ti kana gazetanya biye kare ke ti polisi ni denju
tibbanas waldan sabah himale Ethiopia gazetestotni gama seratin to annu jala olan halli ti argaman mati ti ifsamu dawisa nambalale fatajachun ifsaba sejra imma kan irratti itti gaafsamtu tol dicharra ifsada bala targachu fialingo ne maf milkofni sagale america fna kormelka amburra
kanage fatajirtanu washington dc ra kan darbu sagale america saganta fan oromoti Biyyi Turkii yeroo amma biyyootan Afrikaa waliin hariiroo dinagdee fi diplomaasii cimsachaa jirti. Torban kana magaalaa Istaanbul keessatti gumii guyyaa lama dhimma walitti dhufeenya dinagdee fi diplomaasii irratti xiyyeeffate biyyootan Afrikaa waliin taasifamu keessummeessuudhaaf deemti. Gabaasa Dooriyaan Jamsirraa VOA'dhaaf ergame Nugusuu Taammiree akka taanutti dhiyeessa.
Sababa babal'ina dhibee koovidiin wal qabate waggaa lamaaf boodatti hafee kan ture gumiin michoomina Turkiif Afrikaa jimaata booruu deemsifamuuf jira. Gumii guyyaa lamaaf deemsifamuuf jedhu kanarratti ammas gosumti koovid omikiroon jedhamu babal'achaa jiraachuu isaatiin wayitaa sa'aatiileen muraasa qofi hafan kanatti biyyoonni eenyufaa akka hirmaachuuf jiran wanti ifate hin jiru. Gumiin kun imaammata addunyaa Turkiin bal'inaan gara Afrikaatti babal'ifachuuf jirtutti hin ciratti. Biyyattiin hariiroo ishee cimsuudhaan tattaaffii embaasiiwwan 30 dabalataan banachuuf jirtus kan of keessatti hammatudha. Jalaal Harkaawwii Janeevaatti kan argamu dhaabbata Global Initiative jedhamu keessa ogeessa olaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee akkasumas politikaa irratti hojjetu. Deemsa Turkii kanarratti yaada laataniin Turkii keessa koonsilaa fi embaasiilee hedduutu jira. Biyyoota lixaayyoo ilaaltee akkas hin baay'atan. Inumaa. Biyyoonni lixaa kun faayidaa isaaniillee gara fuulduraatti amman barbaachisoo akka ta'uu danda'u osoo beekanii waajjiroota isaanii Afrikaa keessaa cufaa jiru.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer construction projects at relatively affordable prices.
Turkoonni amansiisoodha. Waan tokko dafanii raawwatu pirojektoota konstiraakshinii gatii salphaa yookiin madaalawaadhaan kennuufi aadaa biyyoota kaanii waliinis. Dafanii wal baru ture kan jedhan. Hariiroo kana cimsu irratti pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan yeroo hedduu Afrikaa ni daawwatu. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 eegalee ardii Afrikaa yeroo 28 daawwataniiru. Haa ta'u malee hawwiin Turkiin kun gatii malee hin turre. Ardii Afrikaa irra jiriin koloneeffataa kan turte Faransaayiin aarseera. Morkiinis uumameera. Turkiin hokkara Liibiyaa keessatti. Gartuu masriin deeggaramu warra morman deeggarti. Sun immoo abbootiin qabeenyaa Turkii gabaa masrii hedduu bu'a qabeessa ture keessaa akka baanuuf nu dirqisiiseera jedhu haalli kun. Ali Erin kaampaanii Turkii meeshaalee warshaa guguddaa ergu tokkoof hojii gaggeessaadha. Naa dubbatanis.
In Egypt there is quite good textile industry there and also automotive and other types of industries.
Masri keessatti gabaa huccuu fi konkolaataa akkasumas oomishaalee warshaa biraa gaariitu ture. Ogeessi teknikaas akkasuma Masri keessa gaarii ture. Gabaa kana keessa ba'uun keenya nuuf miidhaadha ture kan jedhan. Kana turuudhaaf akka tolutti egaa diippiloomaatonni biyyoota lamaanii marii gochaa kan turan naa ta'u gumii Istaanbul kanaan cinatti maree gara biraatti gaggeessu jedhameera. Daldalli ijoo maree isaaniis ni ta'a. Waa'ee dhuma daldala Afrikaa waliin qaban irratti Turkiin gabaa xiyyaara nama maleeyyii yookiin diroonii Morokootti dhiyeenya gurgurtellee hojii ministeera ittisa biyyattiitiif akka milkaa'ina olaanaatti fudhatame jira. Ragaan mootummaa Tarkii biraa bahe akka mul'isutti daldalli Turkiin Afrikaa waliin bara 2003 as gaggeessite dachaa shaniin guddatee amma doolaari biiliyoonii 25 ga'eera. Pireezidant Erdoganiif gama siyaasaatiin biyya keessatti ergaa olaanaa dhaama. Yusuf Kanaan Kuchuk Sudaanitti dipiloomaatii Turkii duraanii turan yaadannaa laatanis.
The government can portray itself to its voters as being a global player or supporting the friendly government like Muslim.
Mootummaan deeggartoota isaa biyya keessaa biratti fudhatama addunyaa irratti akka qabutti of mul'isuuf itti fayyadama. Biyyoota musliimaa akka Soomaaliyaa deeggareera jechuufis ni danda'a. Sun uummata Turkii biratti akka inni Afrikaa waliin hariiroo uummatetti lakkoofsisaafi. Kana jechuun al tokkoon waan sadii gonfatee jechuudha. Qooda Turkiin addunyaa irratti qabaattu michuuwwan dinagdee yookiin daldalaa horachuu fi politikaa yookiin siyaasa biyya keessaa olaantummaan gaggeessuu isa jedhu jechaadha. Haa ta'u malee dinagdeen Turkii waan jeequmsi sharafa alaa isa mudateef hoggansi Erdogan hirpha kamiyyuu gumiin kun fiduufiif danda'u gammachuun simata. Akkasis ta'ee jiru ogeessonni dinagdee jeequmsi dinagdee amma biyyattii raasaa jiru tarii Ankaaraan tattaaffii amma Afrikaatti gochaa jirtu fufiinsa gochuufiif hanqina maallaqaa quunnamuu ni danda'a laata sodaa jedhuun akeekkachiisu.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti guyyaa tokko kamisa kan isinii darbu qophii fayyaati. Qophii fayyaa kanarraa vaayirasii koroonaa isa gosa aaraa dhiyoo kana argame Omikiroon jedhamu irratti fuulleffata. Waa'ee kana kan ibsan immoo ogeessa fayyaa waa'ee faca'iinsa dhukkubootaa qoratan yookiin epidemiolojistii kan ta'an Dr. Jamaal Hasan jaalannee gammadaatu qopheesse ittaanee dhiyaata.
Omikiroon variantiin kun dura noveembar guyyaa 11 barumamma keessa jirru kana Botswana keessatti argame. Noveembar guyyaa 14 South Africa keessatti argame jechuudha. Addunyaa keessa South Africa irratti hedduu guddaadhaa jechuudha. Addunyaa hunda keessa hedduu faca'ee jira biyya 60 fi takka akkas keessa wal ga'ee jira jechuudha. Amma odeeffannoon warri fayyaa kunii fi epidemiolojistoonni fi warri meedikaal doktorinii fi hundinuu warri saayintistoonni addunyaarraa wanni hedduu jala deemuu jiran ammaan tana gartee hangam takkanni kun hamaadhaa vaariyantii biraatii wajji warra akka deltaatii wajji hoggaa walitti warra jalaan hamturra jabaadhaa kana jala jiranii. Akkamitti biyya keessa faca'uu jira biyya hangam takka keessa faca'ee biyya samittirra hammaachaa jira maalii fi kana hunda jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf. Botswana hedduu miidhutti hin jiru ammoo South Africa hedduu keessa faca'uudhaatti jira jechuudha. Maaliif yoo hajannee ilaallu taate Botswana nama hedduu xiqqaa qabdi. Namni xiqqaan isaan qaban sun illee 70% takka vaaksineerii ta'anii jiranii jechuudha. Ummanni biyya South Africa keessa jiru hedduu guddaadha. Garuu nama hangam takkaatu talaallii fudhatee yoo hajannee ilaallu taate. Istatistikaalii wanni garuu South Africa nama hanga 30% qofa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba bakka kanarratti. Biyyoonni biraa kan ammaan tana keessa heddummaachaa jiru keessaa hoo Norway hedduutti heddummaachuu jira. Deenmaarkis hedduu keessa babal'achuu jira. Jarmanii, Great Britain, Spain kana keessaas deemuu jira. Akkuma walii galaatti biyya 60% keessa faca'ee jira. Isteeta Ameerikaa kana keessa amma dheengaddummaa isteeta 19 ture. Isteeta 27 keessa argame jechuudha walii galaatti Ameerikaa qofa keessatti.
Deltaa hojii wal bira qabnee yeroo laallu akkaataa itti daddarbisaa fi jabinaan nama dhukkubsuuf ajjeesuun saaxilamu.
Wanni kun hedduu ammallee dhugaa dubbachuuf warrummaa akka keenya kanaaf konfiis godhee jiru. Torbaan tokkoon dura saayintistoonni doktoroonni warri jala deemanii ilaalu jiran deltaarra isa kana irra jabaadhaa irra gartee humna qabaa namallee onna gudhuudhaan jiraniiti. Ammoo amma riisarchiin abdeet ka ta'e akka amma har'a ta'e hojiin haasawaa jiru kanatti dhaabni fayyaa addunyaatii fi CDC illee namaan sanarra walii galanii maal jiran seeta duran irra garte infectious garte irra jabaad aja aniti omicron kuniti delta wali lalani khanaitu irra khamara janitu ammo mantana asiba himbe kamne madura garte deltuma irra khamada nufakati mali biyo khajitate irra ajjecha danis dile samantana november ke jiddu namni heddu ajjesen jiru yechu tana maqabu male omicron kuni namni isarra qabame heddu du edile sin arkamne mana hospitala galu heddumate akka gafa delta datti inama miide gara hospitala gara icu da galcha hinjiru yechu researching kuni amma torban apuru torban champafurata ganam be kamne it is unknown ammalle dwa dubachu ibarra dibatti kubarra haranne namni be hinjiru yechu garu heddunama khaysa faca ulatte jira it is one of the variant of the concern janini gante attesti ni tkhannamu qabadala
akko fegannoti ummanni malgo chuqaba
if e gannon isa khanati fi khadelta da kha original covid 19 wolmo fakkata maski uffachu afan kenya fi funyan ratechu gafa qufatu namarra fagatte wolgehi gurguddo daqo raif qusachu yodin dehme manate se dalagu harka khe bishani fi samuna nakagari dikachu amma khambra recommendation in toko wanni jiru namni amata khuda saddetira khuda saddeti oli yoden de mutate booster shot amanta na khasada far at jira gerte kaysaw biyota america tv biya european country ter khaysaw jiran worri biya ala jiranis worri qarran gehe vaccine khana talalli khalfuda chuda qarra arkate please fudanda mali research ne moni gersisu innuman kunuhu omicron variant kun worra boost worra janin kana talalli sadafada fudate dilas ittin dadda kudafin lafi sujechu worri khamma fafudatani fi khayro tadafan protein furada talalli mo ibra dibayo dande sen qarale singenyan katakafas lamafas booster shot kajanin kana sulochu kobni yechu worri america khayse jiratan ilman keisen amata shanira ila amata khuda saddeti talalli tokofati fi lamafatis kanna fi malif jinnan amma lakaqilen su kunjijira ma demun omicron variant kuni fi khabirale narkamuni mala Delta kunillen itti jabate isahu dibbantan sagaltamni jolle dammantan worri heddu qabamu jiru yechu delta danis kanafu talalli fudatani maski khaysan fachu harka khaysan dikachu bakka wolbehin gurguddon itti arkamtu irra fagachu khanagotan jennani if israelle qabdani family khaytana len ukub khana ittiftani biya adunya raille ittiftani yechu
tega fakenya biya kenya dakaraga mutti namoni ilata adada qabwaye talali kana kana mantitti atani kanimmo akata biran isana ka sekara malgorsitu dr jamal
dubbin isin jetana dubbidu gati ani november guya khodotorba batuma dabare khalan ethiopia gene dufe baka heddu khaysan de deme hospital le deke independent research khalan le gatte gode dufe worri biya kenya dugaad bacci goma biya dunya khana ragarte hukumni jiraate kana facaw jiru namni tokkolle irrahu oso beefumu hintahini irran kayen negarte hukumni kun dakawani sanin kamne namanga fadde kun hukumni xenya mi khawrawe te fi america ti fajani hukumni kha america ti fi kha wona gurraja ti fi sanma adidan kabo mata xenya rabbini akuma amanta hum da khaysat amanta islama khaysat is kristanati stora uraju shun da khaysat busetti hukuma busetin dawajala buseji khana fuyi if a gedda dukumni khuni ati gosatan ati shanyitan ati biya khana je egerti addanna ma filumiti hangadan de senetti if ega namni qarra arkate talalli fudadda maski uffadda haraka khaysa samuna andikadda bakka wolgein gurguddo ni tijirtu bakka kafuda bakka kacida bakka amuta wa takauta biya bakka namni bakka gadda irra fagadda hangadan de seniyo dande me manarra dalaga daham sikiyo guddan ummata khenya khana kubo khana jala bararu da
Dr. Jamal Hassan Devina Latanif Maqa Radio Sagale American Eddu Galatoma
Ade yalanne Maqa Kheti fi Maqa Sagale Radio America tinis Eddu Galatoma sinin
Sagale America Galgala Chesta Saati Lama Polakka Jalkabe Hang Saati Saditti Megirbani Diddami Lama Yokin Kilohertz Kumakuda Sadifi Dibbatorba Jatami Shani Ratti Megirbani Diddami Shani Yokin Kilohertz kuma kudha lamaa fi afurtama irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloheerzii kuma kudha lamaa fi 485 irratti witataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.